Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան։ Կամարջոբա ձուրպասո ռադիո Սմելեբո, Թբիլիսիս ծրույց շուաղամիս 12 ցաացե, Պրագիդան մշովաս իծղեպս ռադիո Թավուսուփլեվա։ Գացեմաս 45-տյան գացեմաս մեկովալի կլիկաձե գաուզգեբի, թումცა վիդրե սյուժետեբզե շեմ գադավիդոդե, մոյսմետ ախալի ամբեբիս գամուշոբա։ Ավգանիստանի պրեզիդենտի Սամիթ Կարզայի ծառումադրելմա դրես կանացած որ ուսապթխոյების կերձո կոմպանիებს 8-թვიანი ვადა ეძლევა დასაშლილად ამერიკელმა გენერალმა მარგარეტ ბურმა დღეს მხარი დაუჭირა ამ განცხადებას და განაცხადა რომ ამერიკის არმია პარტნიორობას გაუწევს მთავრობას ამ ბიზნეს მიღწევაში სულ ავღანეთში 16000-ზე მეტი კერძო ուսაფთხოების კონტრაქტორი მუშაობს კერძო ფირმები ბოლოს გააკრიტიკეს ადგილობრივი კანონების დარღვევის გამო Ერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა აიად ალაუიმ, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან პოლიტიკურ ძალას მეთაურობს, განაცხადა, რომ წვეთს მოლაპარაკებებს ამჟამინდელ პრემიერ ნური ალ-მალიკისთან. ალ-ლუის წარმომადგენლის განცხადების თამის მიზეზი გახდა ალ-მალიკის სიტყვები. მან ალაუის პარტიას სუნიტური ბლოკი უწოდა. ალაუის წარმომადგენელმა კი თქვა, რომ პარტია გახლავთ არა სუნიტური ბლოკი, არამედ ნაციონალური პროექტი და პრემიერისაგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. სამნახევარი მილიონი პაკისტანელი ბავშვი წლით გამოწვეული სასიკვდილო დაავადებების მუქარის წინაშეა, განაცხადა დღეს გაეროს წარმომადგენელმა მაურიციო ჯულიანო. მან თქვა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ სადა 140,000-მდე ადამიანს დაეხმაროს ქოლერის ეპიდემიის გავრცელების შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე უფრო აშფოთებს წყალი და ჯანმრთელობა. მაგრამ პაკისტანის წყალმომარაგების სისტემა კატასტროფული წყალდიდობის შედეგად დაბინძურდა გაეროს გენერალური მდივნის პან კი მუნის თქმით, კატასტროფამ სულ 20 მილიონამდე ადამიანი დააზარალა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა კი განაცხადა, რომ აპირებს თანამდებობა 2011 წელს დატოვოს. გეიცმა ამის შესახებ ჟურნალ Foreign Policy-ს უთხრა. მან ასევე აღნიშნა, რომ მისი გადადგომის დროს 2010 წლის დეკემბერში ამერიკული ჯარის ავღანეთში ქმედებების ეფექტიანობის ანალიზი ჩატარდება და შეფასებაც მიეცემა. ყაზახეთის, ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ერთად ღებულობენ მონაწილეობას სამხედრო სწავლებაში, რომელიც ორ შაბათს დაიწყო ყაზახეთში. ამ ქვეყნის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, სამხედრო სწავლებაში სახელწოდებით ტრამალის არწივი, რომელიც ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ტარდება, ქვეითების გარდა მონაწილეობას მიიღებს ასევე სამხედრო ავიაციაც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს დააკავა რუმინეთის საელჩოს პოლიტიკური დეპარტამენტის პირველი მდივანი გაბრიელ გრეკუ, რომელიც ჩაშუშობაში ეჭვმიტანილი. რუსეთის სპეცსამსახურის ინფორმაციით გრეკუ სამხილით დააკავეს იმ დროს, როდესაც ცდილობდა საიდუმლო სამხედრო ინფორმაციის მიღებას რუსეთის ერთ-ერთი მოქალაქისაგან. ამ ფაქტზე რუმინეთის საელჩოს მოსკოვში კომენტარი არ გაუკეთებია. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა გრეკუს პერსონა ნონ გრატა უწოდა და 48 საათის განმავლობაში რუსეთის ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. საქართველოში მეორე დღეა სამუშაო ვიზიტით იმყოფება მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაი გიმპუ. კვირას საღამოს ის ბათუმში შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, დღეს კი მასთან ერთად ანაკლიაში გაემგზავრა. მოლდავეთში ამ ზაფხულს მუხტარი წყალდიდობის გამო სტიქიის ზონიდან ევაკუირებული 100 მეტი მოზარდი ამჟამად ანაკლიაში ისვენებს. გადაცემის მსვლელობაში ჩვენ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ მოლდავეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის თაობაზე. თბილისის სხვადასხვა შენობიდან დევნილთა გამოსახლება გრძელდება. აგვისტოს ომის შედეგად ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ 8 ოჯახს პოლიციის მეთვალყურეობით დღეს მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე შენობა დაატოვებინეს. მათი გამოსახლების პროცესს რაიმე კომენტარის გარეშე აკვირდებოდა ევროკავშირის ორი წარმომადგენელი. თავად დევნილებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ მათ სავარაუდოდ წალენჯიხის აიონში გაამგზავრებენ. თბილისის შენობებიდან გამოსახლებული იძულებით გადაადგილებულ ადამიანთა ნაწილს მთავრობა კომპენსაციას უხდის, ნაწილს კი საქართველოს აიონებში მდებარე კომპაქტურ დასახლებებში ცხოვრებას თავასობს. ამასთან დევნილთა ნაწილი აცხადებს, რომ თავს თბილისში მუშაობით ირჩენ სოფლად კი მსგავსი საშუალება არ არსებობს, ის გამოც ელემენტარული შემოსავლების გარეშე რჩებიან. და ბოლო ინფორმაცია დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი მერაბ ჟორდანია ჰოლანდიურ კლუბ არჰემ ვიტესის მფლობელი გახდა. ჰოლანდიური კლუბი ვიტესი ოფიციალური საიტის თანახმად ჟორდანიას მფლობელობაში გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებას ხელი დღეს მოეწერა. მერაბ ჟორდანია ჰოლანდიურ კლუბ ვიტესის 100%-იანი მფლობელი გახდა. პრესკონფერენციაზე ჟორდანიამ განაცხადა, რომ მას აქვს ამბიცია, რათა ვიტესი ჰოლანდიის უმაღლესი ლიგის ჩემპიონი გახდეს 3 წლის განმავლობაში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 105.9. კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და ახლა სწორედ გაცემის შინაარსზე გადავდივარ. მოისმინეთ იგი მოკლედ. თავდაპირველად გამოვეხმაურებით მოლდავეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში და საქართველოს მოლდავეთის ურთიერთობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და პერსპექტივებს.
Спасибо Грузии за помощь, которая
მადლობა საქართველოს დახმარებისთვის. იმის გარდა რომ თქვენ აქ ამ შვენიერ სანაპიროზე იმყოფებით, მადლობა სახლების და საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს სამწლიანი პროგრამა ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დავით აღმაშენებლის მიერ თავის დროზე ყივჩაყების ჩამოსახლებას შეადარა.
როგორც დავით აღმაშენებლმა ჩამოიყვანა 50,000 ყივჩაყი, ზუსტად ამ მასშტაბის მოვლენაა შემდეგი სამი წლის განმავლობაში 10,000 ინგლისურის მასწავლებლის ჩამოყვანა მთელი საქართველოს მასშტაბით.
პროფესორმა ლევან გვინჯილია კი განაცხადა, რომ ინგლისურენოვანი თაობის ჩამოყალიბება არც მეტი არც ნაკლები ერის გადაშენება იქნება. ასე გამოუხმაურა ცნობილი პროფესორი მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას.
აქ სიამაყით ამბობენ დღეს, რომ თურმე ჩვენ 10-15 წელიწადში ინგლისურს ისე ავითისებთ საქართველოს, რომ ის იქნება მეორე დედაენასავით, პირველი იქნება ქართული. ცხადია კიდევ კარგი, რომ ჯერჯერობით ამბობენ, რომ პირველი იქნება ქართული.
კაცემის ველობისას თვალს გადავავლებთ ასევე ორშაბათს გამოსულ ქართულ გაზეთებს.
უმაღლეს საგანმანათლებლო წრეებში წერს ის ცალსახად აცხადებენ, რომ ფსუ-ს რექტორი ის იქნება, ვინც ხელისუფლების მითითებებს კარგად შეასრულებს, წაიკითხავთ მთელ კვირაში.
კაცემაში გამოეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებს, შემოგთავაზებთ პროგრამას ალგორითმს და კაცემის ბოლოს მოგასმენებთ ინტერვიუს, განმეორებით მოგასმენებთ უფრო ზუსტად ინტერვიუს ამერიკელ ბიზნესმენ და ქველმოქმედ ჯორჯ შოროსთან, რომელსაც 12 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდა. აი მოკლედ შუა ღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მოლდოვეთის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებლის მიხაი გიმპუ საქართველოში ვიზიტის მთავარ მიზნად წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული იმ მოლდოველი ახალგაზრდების მონახულება სახელდება, რომლებიც ანაკლიის სანაპიროზე ისვენებენ. საგულისხმოა, რომ სწორედ ივლისის წყალდიდობის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში მოექცა საქართველო მოლდავეთის განსაკუთრებული მეგობრების სიაში და საქართველოს განსაკუთრებულ გულშემატკივრობაზე თავად მიხაი გიმპუც ლაპარაკობს. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით ამ ორ ქვეყნის მეგობრობას არაერთი საფუძველი აქვს. იქნება ეს საბჭოთა წარსული, რუსეთისაგან შევიწროებული აწმყო თუ დასავლეთთან დაახლოებული მომავალი. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
16 აგვისტოს ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჩასულმა მიხაი გიმპუმ საუბარი მადლიერების გრძნობის გამოხატვით დაიწყო. მან თქვა, რომ წყალდიდობის შედეგად გაჭირვებაში ჩავარდნილი მოლდავეთის გვერდში ნამდვილი მეგობრები იდგნენ, რომ მათ შორის ერთ-ერთი პირველი სწორედ საქართველოა და რომ ასეთი გვერდში დგომა დაუვიწყარია.
Спасибо Грузии за помощь, которая
მადლობა საქართველოს დახმარებისთვის. იმის გარდა, რომ თქვენ აქ ამ შვენიერ სანაპიროზე იმყოფებით, მადლობა სახლების და საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. თავი არ არის რამდენი. თავია, რომ თუნდაც ერთი აგური დაიდო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი გვიყურებს როგორც ადამიანებს, ხალხს, რომელსაც დახმარება სჭირდება.
მოლდავეთის მოქმედი პრეზიდენტის მსგავსად ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში მოზარდების წინაშე სიტყვით გამოსვლა საქართველოს პრეზიდენტსაც რუსულად მოუწია. მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ რუსულ ენაზე აუხსნა იქ დამსვენებელ ბელორუს, მოლდაველ და ქართველ მოზარდებს, რომ იქვე ახლოს საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპანტი რუსეთის ტანკებია განლაგებული, რომ მოლდავეთსა და საქართველოს განგებამ ერთნაირი ბედისწერა არგუნა და რომ სიძნელეები მხოლოდ მტკიცე მეგობრობის შედეგად დაიძლევა. მოლდავეთისა და საქართველოს თითქმის ერთნაირ ბედისწერაზე ანალიტიკოსებიც ლაპარაკობენ და ამ კუთხით გამოყოფენ რუსეთის ფაქტორსაც. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის სამხედრო ძალა უკვე დაახლოებით 20 წელიწადია განლაგებულია მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში. კიშინიოვის განვითარებისა და სოციალური ინიციატივების ინსტიტუტის თანამშრომელი კორნელიუ ჩურია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მოლდავეთმა და საქართველომ კოორდინირებულ რეჟიმში უნდა იმოქმედონ.
усилия наших стран должны быть скоординированы по поводу...
Чуэни куэкана бис залис хмэва, он да игос координирэвули территориули конфликты бис дадзлева стандак авширэбит. Та эс албат хуэлазим тавари сакит хия. Карку эвул цилад асэвэ координирэвули он да игос чуэни уртиртобэби русэттан. Радганац рогорц хэдавт, чуэни куэкана би русэтма сквада сквагвари эмбаргос мскверплад акция. Упирулэ сховлисав гулисмоб гуинис эмбаргос. Ромэлит чуэн сквэкнэпс таутсэса русэтма. Принципши чуэн эртнайри беди гуакс. Постсабчута силцис куэкнэби варта, рогор чанс русэттан чуэни уртиртобэби таахлуэбит эртнайри икнэба.
Наши отношения с Россией будут примерно одинаковыми.
Марталия Корнелио Чурия тулис ро молдаветма русетан мети саертоенис гамонахвазе унда изрунос, макрам куэкнис президентис моволеобис амжаминдели шемсрулеблис набиджеби боло периодчи араертхэл гамхтара кремлис гахизианебис мизези. Магалитат 2010 цлис 24 имнис Михай Гимпу молдаветис историяши упрецеденто набиджи гададга да Москвас Днестриспиретидан жарис упиробот сасрапот да гамжуралет гаквана мостхова. Холо 28 имнис асеве Гимпус инициативит молдаветчи асеве пирвол აღინიშნა საბჭოთა ოკუპაციის დღე. კიშინიოვის განვითარებისა და სოციალური ინიციატივების ინსტიტუტის თანამშრომელს კორნელიო ჩურიას იმედს აძლევს მოლდავეთისა და საქართველოს ერთმნიშვნელოვანი სწრაფვა ევროკავშირისკენ, რაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ გზაზე მოლდავეთს დამატებით ძლიერი პარტნიორი ჰყავს ევროკავშირის უკვე წევრი, რუმინეთის სახით, რომელიც მოლდაველებს უკვე დიდი ხანია უპრობლემოდ სთავაზობს რუმინულ პასპორტებს. ოფიციალურად საუბარი მათზე, ვინც რუმინეთის მოქალაქე იყო 1940 წლამდე. თუკი მოლდავეთის წინა პრეზიდენტი კომუნისტების ლიდერი ვლადიმირ ბორონინი ამ პროცესის წინააღმდეგ გამოდიოდა, გიმპუ მოლდაველებისთვის რუმინეთის მოქალაქეობის შეთავაზების აგრძელვის ვერანაირ საფუძველს ვერ ხედავს. და ეს მან საქართველოში ჩამოსვლამდე რუმინეთში ყოფნის დროსაც ხაზგასმით აღნიშნა. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის აზრით, მიჰაი გიმპუს მართველობის პერიოდში მოლდავეთისა და რუმინეთის დაახლოების ხელშეშლა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
ის უმეტეს, რომ რუმინეთი არის ძალიან მიმზიდველი, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და მოლდოვასთვის ყველაზე ახლო გზა ევროკავშირში შეხვდებისა არის რუმინეთთან გაერთიანება. ეს გაერთიანება აუცილებელი არ არის, რომ მოხდეს რაღაც აბსოლუტური უნიტარული სახელმწიფოს წიაღში შესვლით. შეიძლება ჩამოყალიბდეს ამ ფედერაცია, ამ კონფედერაცია, თქვა რუმინულ მოლდოვური, რომელსაც ექნება აბსოლუტურად უფლება ერთიანად იყოს ევროკავშირის წევრი.
ანალიტიკოსების პროგნოზით, რუმინეთთან ასე დაახლოებულ მოლდავეთთან მტკიცე მეგობრობა ევროკავშირისკენ სწრაფვის კუთხით საკმაოდ პერსპექტიული იქნება საქართველოსთვისაც. ანალიტიკოსები ასევე ხედავენ საქართველოსა და მოლდავეთის მეგობრობის ახლებურ კონტურებს, რომლებიც წყალდიდობის ფონზე გამოვლინდა. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Объектури маусқаблобис нахеварсаукуновани традиция. Радио Тависуплеба.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება სტუმრიანობა საქართველოში. სამწლიანი პროგრამით ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად შაბათ საქართველოში ჩავიდა ინგლისური ენის მასწავლებელთა მეორე ნაკადი, სულ 57 მოხალისე მასწავლებელი. მათ განაწილებენ გურიას, ამეგრელოს, იმერეთისა და რაჭის სკოლებში. ისაც მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით საგანმანათლებლო რევოლუცია. მიხეილ სააკაშვილი კიდევ უფრო შორს მიდის და საქართველოში ინგლისური ენოვანი მასწავლებლების ჩაყვანას, როგორც ეკაქევანიშვილის სიუჟეტიდანაც შეიტყობთ, საუკუნეთა წინ ყივჩაყების ჩამოსაღლებას ადარებს.
როგორც თავის დროზე დავით აღმაშენებელმა ჩამოიყვანა 50,000 ყივჩაყი და საქართველოს სახელმწიფოს მოდერნიზაცია მიიღო შეუქცევადი ხასიათი, ზუსტად ამ მასშტაბის მოვლენაა შემდეგი 3 წლის განმავლობაში 10,000 ინგლისურის მასწავლებლის ჩამოყალიბება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ აღმაშენებლის დროს ქვეყნის კონკურენტულენობა იზოლებოდა ძირითადად სამხედრო კრიტერიუმებით, დღეს სამხედრო არის ერთ-ერთი, მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი არის განათლება.
განათხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 15 აგვისტოს ბათუმში გამოსვლისას. დიდი ცვლილებების იმედი აქვს ინგლისური ენის სწავლების აღნიშნული პროგრამის კოორდინატორს მაია სიფრაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ ამერიკელი მასწავლებლების მონდომება შედეგს ძალიან მალე მოიტანს.
ჩვენი პროგრამის დევიზი არის make a difference, ხო, ანუ შეცვალე არსებული მდგომარეობა, ხო? სულ ამას ვეუბნებოდი ჩვენ ტრენინგის განმავლობაში, რომ თქვენი აქ ყოფნა ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა მოვლენა, ეს არის პროცესი, რომელიც დაიწყო და რომელსაც ექნება აუცილებლად დიდი გამოძახილი ქართულ საზოგადოებაში. თვითონაც მოწოდებულები არიან, რა თქმა უნდა, და უმეტესობა მათგანი არის პროფესიონალი მასწავლებელი.
მოხალისებს ყველაზე მეტად თურმე ის აინტერესებდათ თუ როგორი იყო ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება მათ საქართველოსი ჩამოსვლაზე. ფიურერის შთაბეჭდილება მათზე მასპინძელმა ოჯახებმა უკვე მოახდინეს. ჩვენთან საუბარშით ამერიკელი მოხალისეები ამბობენ, რომ ასეთ დახვედრას ნამდვილად არ ელოდნენ. Anthony Rosie ბათუმის მეცამეტე საჯარო სკოლაში ასწავლის ინგლისურს.
ამერიკაში მე ძალიან კარგი განათლება მივიღე. სამი უნივერსიტეტის დიპლომი მაქვს. ფანტასტიკური მასწავლებლები მყავდა და ახლა მინდა ეს ცოდნა სხვებსაც გავუზიარო და დავეხმარო მათ ინგლისური ენის ცოდნის გაუმჯობესებაში.
ყარი მოტივაციით არის ჩამოსული ჯულიანა ოდონელიც.
My main motivation is to help people.
ჩემი აქ ჩამოსვლის მთავარი мотиваცია არის ის, რომ დავეხმარო ხალხს სასურველის მიღწევაში. მივცი არა ის, რაც მე მინდა, არამედ რაც მათთვის არის საჭირო. მაქვს სკოლებში მუშაობისა და ხალხის დახმარების დიდი პრაქტიკა. მე ვასწავლიდი პატარა ბავშვებს ამერიკაში და აქაც იმისთვის ვარ, რომ არამხოლოდ პატარებს, არამედ მოზარდებსაც ვასწავლო კარგი ინგლისური. რაც შეეხება გუნდურ მუშაობას ამერიკაში, ხშირად მიმუშავია ამ მეთოდით. იმედი მაქვს, აქაც შევჯერდებით სწავლება საერთო პრინციპებზე. მე მზად ვარ ვისწავლო აქაური პედაგოგებისგან და პირიქით, ანუ გამოცდილება გავცვალოთ. ცხადია, ბევრია დამოკიდებული ქართველი მოსწავლეების მონდომებაზეც. ვინ როგორ გამოიყენებს უცხოელი მოხალისეების ცოდნას, ჯერ უცნობია. თუმცა იმის მაგალითი, თუ რა გავლენა მოახდინა რამდენიმე წლის წინ რაჭის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეზე, გიორგი კობახიძეზე, ამერიკელ მოხალისესთან, დეივიდთან მეგობრობამ და მის კლასში სწავლამ, მაინც არსებობს. გიორგი ამბობს, რომ არავის ჯეროდა, რომ ამერიკაში ნამყოფიც კი არისო.
მე ვარ ესეთი ადამიანი, ის ვინც ყველაზე უფრო აღარ გამოიყენა იქ დევიდი, იმიტომ რომ საუმეგობრდი და გარდა იმისა, რომ სკოლაში მასწავლე და კიდე სასახლეში გააბრ სამაშობლოდ ერთად, სკოლებზე წავედი ერთად და ფათებზაო და შემდეგ და ყველანაირად გამოწურე რა მაგის ოდნა რა. ის კიდე რომ native speaker-ი არის, გიმუშავებს გამოთქმას, სხვა გამოთქმას, პროგრამებს და საუბრობს და აუ მე ძალიან დამეხმარა კი არა. სადმე რომ ვიდეოდი და რომ საუბრობდი ინგლისურად, ყველა იმას მეკითხებოდა, ამყოფი ვიყავი თუ არა.
ამბობს გიორგი კობახიძე, რომელიც დღეს უკვე უცხოეთში სწავლობს და თავის პირველ ამერიკელ მასწავლებელთან დღემდე მეგობრობს. რაც შეეხება მოხალისეთა ახალი ნაკადის შრომის შედეგს, ეს უკვე ახალი სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ გამოჩნდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12 საათი და 17 წუთია. თემა უცვლელია: ინგლისურენოვანი პედაგოგების საქართველოში ჩასვლა და ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად, აი ამ პროგრამის განხორციელება. ინგლისურენოვან პედაგოგებთან შეხვედრაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 4 წელიწადში ყველა ქართველი ბავშვი ინგლისურენოვანი გახდება და ქართულის შემდეგ მეორე ენა ინგლისური იქნება. ასეთ განცხადებებს და ქართველი ბავშვების ინგლისურენოვან თაობად ჩამოყალიბებას ხელისუფლების წინ დაუხედავ ნაბიჯად აფასებს ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლევან ღვინჯილია. საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუსთან საუბარში ლევან ღვინჯილიამ დღეს განაცხადა, რომ ინგლისურენოვანი თაობის ჩამოყალიბება არც მეტი აცნაკლები ერის გადაშენება იქნება. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე დაუკავშირდით პროფესორ ლევან ღვინჯილიას და ვკითხეთ, თუ რა იწვევს მის შეშფოთებას აღნიშნულ პროექტთან მიმართებით. თავაზობთ ამ საუბრის მოკლე ჩანაწერს.
ხაი დავანებოთ იმას, რომ ამით შეიძლება ძალიან ბევრი ინგლისურის მასწავლებელი აქ უმუშევარი დარჩეს. ერთი წუთით ჩავთვალოთ, რომ ეს თითქოს პრობლემა არ არის. არც იმდენად გულუბრყვილო ვარ, რომ არ ვიცოდე რამდენად კარგია, როცა ენას ასწავლის ის ადამიანი, ვისთვისაც ისენა არის მშობლიური. როგორც ქართველი ასწავლის სხვას ქართულს, ისე შეიძლება არაქართველს გაუჭირდეს ქართული სწავლება სხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე მაშმოთებს ის, რომ 5 წლის ბავშვი შევდნენ სკოლაში ეს ერთი და მე 5 წლის ასაკიდან იწყებენ უკვე ინგლისური სწავლებას. თუ ეს ასე მოხდება, მაშინ ეს იქნება ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, იმ ადამიანების აზრით, რომელთა ნაზრევს მე დიდანგარიშს უწევ და იქ დავასახელე კიდეც იმ ინტერვიუში იაკობ გოგებაშვილი, რომელიც გირჩევდა, რომ 9 წლამდე არ არის მიზანშეწონილი ქართულ ენოვან ბავშვს დაუწყოთ სხვა ენის სწავლება. ეს აზროვნების მექანიზმში, მოტორში, რომელიც ბავშვს აქვს თავში მოთავსებული, ვირტუალურად ამბობ, ხადია, გარკვეულ წილად აფერხებს.
ბატონო ლევან, უბრალოდ მან შეიძლება თქვენმა ოპონენტმა ასე დაგისვათ შეკითხვა. ისედაც ქართველებში არის რაღაცნაირად ეს მუდის აყოლისთვის სხვა რამის ბრალია, რომ ყველა ცდილობს ახლა ინგლისური ასწავლოს იმ ასაკიდან, რომელსაც თქვენ კრიტიკულად თვლით. და აი ხელისუფლება კიდე ცდილობს მათ გაუიოლოს 60-დან და ბარემ კარგ მომასწავლებლებმა ასწავლოს. აი ამას გეტყვიან ოპონენტები. მაინც ხდება ეს და ნოა.
ხო ბატონ, ეს არის სწორედ გაუნათლებლობის შედეგი, ეს არის შედეგი იმისა, რომ მშობლები არ არიან შესაბამისად ინფორმირებულები. აბა კითხოს ვინემ ცოტა ნადირაშვილ ცნობილ ფსიქოლოგს, ეს რამდენად მიზანშეწონილია ამ ასაკში. ან ჩახედონ ფსიქოლოგიურ კვლევებში, სადაც ბილინგურად აღზრდილი ბავშვების აზროვნების დონე არის შესავლი. აღმოჩნდა, რომ 17-18 წლის ასაკამდე ბილინგურად აღზრდილი ბავშვები ცისხარტით და უამრავი სხვა მაჩვენებლით უსწრებენ მონოლინგურ ბავშვებს, მაგრამ შემდეგ, რაც უფრო ასაკში შედიან ადამიანები და სერიოზულ თემების განსჯას იწყებენ, იქ უკვე უფერხდებათ სიღრმისეული ანალიზისა და სიღრმისეული წვდომის უნარი. აქ სიამაყით ამბობენ დღეს, რომ თურმე ჩვენ 10-15 წელიწადში ინგლისურს ისე ავითვისებთ საქართველოს, რომ ის იქნება მეორე დედაენასავით, პირველი იქნება ქართული, ცხადია კიდევ კარგი, რომ ჯერჯერობით ამბობენ, რომ პირველი იქნება ქართული, მეორე იქნება ინგლისური. კი, მაგრამ ლიგაჩოვი სხვა რამეს ამბობდა, როცა საქართველოში ჩამოდიოდა, რომ გვატენი და რუსული მეორე დედაენა უნდა იყოს მთელი საბჭოთა კავშირის მოსახლეობისთვისო. ამიტომ ამბობ, ჩვენ მოსახლეობას ვერ უხსნით ან არ ვეუბნებით, ჩვენში გულისხმობს, ხარდია მეთაურებს, თორემ მეავე ვინ მისმენს და ან ვის აინტერესებს ჩემი აზრი, რა მიზანს ისახავთ და რა გვინდა. თუ ჩვენ გვინდა მეორე დედაენათ იქცეს ინგლისური, უნდა გამოიყენოს მე ეს ინგლისური და რის ხარჯზე და პარალელურად რა ხდება ქართულის მიმართ.
გვითხრა პროფესორმა ლევან ღვინჯილიამ, მე შეგახსენებ ჩვენი საუბრის თემას, ინგლისურენოვან პედაგოგებთან შეხვედრაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 4 წელიწადში ყველა ქართველი ბავშვი ინგლისურენოვანი გახდება და ქართულის შემდეგ მეორე ენა ინგლისური იქნება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა მოისმინეთ ერთი ანონსი და შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემით განვაგრძობთ ჩვენს ეთერს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჯერჯერობით კი თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით 24 საათი და 30 წუთია. პრაგის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობს. გრძელდება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ამ მიზნით შექმნილმა საორგანიზაციო კომისიამ უკანასკნელი შეხვედრა დღეს თავდაცვის სამინისტროში გამართა. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით უმაღლესი მთავარსარდალი კვლავ პრეზიდენტი იქნება, ის დანიშნავს გენერალური შტაბის უფროსაც, თუმცა თავდაცვის მინისტრ მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად პრემიერ-მინისტრი დაასახელებს. თუ რა ცვლილებებს ითვალისწინებს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია უსაფრთხოების სექტორში, ამის თაობაზე ჯიმშარ რეხვიაშვილი ახლა უფრო მეც კითხვით.
მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ ძალოვან მინისტრებს, ანუ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ხელმძღვანელებს საქართველოს პრეზიდენტი წარადგენს. საყოველთაო საჯარო განხილვის სტადიაში მყოფი პროექტის მიხედვით კი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე განმარტავს, ყველაფერი სხვაგვარად იქნება.
ახალი კონსტიტუცია ითვალისწინებს ერთგვაროვან მოდელს ყველა მინისტრისთვის, ანუ ყველა მინისტრის წარდგენა მოხდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მხრიდან და ეს იქნება უშუალოდ მთავრობას და პარლამენტს შორის მიმდინარე პროცესი, ანუ პრეზიდენტი პრაქტიკულად ხდება დისტანცირებული მთავრობის ფორმირებისგან და ეს შეეხება ძალოვან მინისტრებსაც.
სიახლეა ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილება კანონის ნაცვლად მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციით განისაზღვრება, რაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის თენგიზ შარმანაშვილის განმარტებით თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებით შემდეგს ნიშნავს.
რომელ უფლებამოსილებასაც, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლისა, აქვე აღმოაჩენთ, არი ფიქროთ, რომ ეს შეიძლება შემდგომში კანონით დარეგულირდეს. ეს კანონით ვეღარ დარეგულირდება.
ამასთან, თენგიზ შარმანაშვილის განმარტებით კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნულია საგანგებო და საომარი მდგომარეობების გამოცხადების პროცედურები, რომლის მიხედვითაც საომარ მდგომარეობას პრეზიდენტი აცხადებს მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე, თუმცა საჭიროა პარლამენტის თანხმობის მიღება 48 საათის განმავლობაში. რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, კომისიის წევრი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი განმარტავს.
იმისათვის, რომ გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა, ამას პრეზიდენტის გარდა ჭირდება პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერა, თანხმობა, რაც ასევე ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ბალანსის თვალსაზრისით პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან მთავრობის უფლებამოსილებას შორის.
პავლე კუბლაშვილისა და კომისიის სხვა წევრების მიერ აღწერილ შეარაღებული ძალების მართვის სამოდელს იწონებს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობაც. თუმცა მინისტრის მოადგილის ნოდარ ხარშილაძის თქმით, იმის გამო რომ პრეზიდენტი რჩება უმაღლეს მთავარსარდლად და ის ასევე ნიშნავს გენერალური შტაბის უფროს, ლოგიკური იქნება თუ კი პრეზიდენტს და არა პრემიერ-მინისტრს ექნება საკანონმდებლო ფუნქცია. ანუ პრეზიდენტი გამოსცემს იმ ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც საჭიროა გენერალური შტაბის ყოველდღიური ფუნქციონირებისათვის.
არ იქნება მიზეზ შეწონილი, გაყოფილი იქნას, რომ შეეძლოს პრეზიდენტს და ამტკიცოს მხოლოდ სტრუქტურა, ხოლო ამ სტრუქტურის მართვის წესს ამტკიცებს პრემიერი. ეს მიზეზ შეწონილი იყოს ერთხელში, რაც უფრო ეფექტურს და ადვილს გახდის შეარაღებული ძალების მართვას.
ნოდარ ხარშილაძის თქმით, თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოთქმული შენიშვნა საკონსტიტუციო კომისიამ უკვე გაითვალის წინა, რაც შეეხება საგანგებო და საომარი მოქმედებების გამოცხადების მექანიზმებს. ამასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ თავდაცვის უწყებას შენიშვნები არ აქვს.
პრაქტიკულად პრეზიდენტს რჩება ძალაუფლება იმისა, რომ მან გამოაცხადოს საომარი მდგომარეობა, რაც აბსოლუტურად ლოიკურია, რადგან იგი მართავს უშუალოდ გენერალურ შტაბს და ასევე რჩება მას პრემიერთან შეთანხმებით საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების უფლება, რაც ასევე ლოიკურია, იმიტომ რომ საგანგებო სიტუაცია არ წარმოადგენს აუცილებლად სამხედრო საჭიროებას და საგანგებო სიტუაციაში შეიარაღებული ძალების როლი შეიძლება და არის ხშირად მხოლოდ დამხმარე სამოქალაქო მოსახლეობის.
უნდა ითქვას, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობისაგან განსხვავებით კონსტიტუციის ახალ რედაქციასა და მასზე დაფუძნებულ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე მსჯელობა არ სურს სამხედრო სფეროს სპეციალისტთა ერთ ნაწილს, რომელთა შორის ფილოსოფოსი კახა კაციტაძეცაა.
ეცეთ რა, მე სერიოზულად არც ამ კონსტიტუციას უყურებ და არც მოქმედ კონსტიტუციას ვარ მოგატყუოთ.
რატომ?
იმათ მიზეზის გამო, რომ ხელისუფლება საერთოდ არც არსებული კონსტიტუციით მოქმედებს და არც მომავლითი მოქმედებს. ეცეთ რა, მოდით რა, სიმულაკრების სამყაროდან ეს ფრანგული პოსტსტრუქტურალიზმის ტერმინია გამოვიდეთ რა. კონსტიტუცია საზოგადოებრივი აზრი, ეროვნული უსაფრთხოება ამ ქვეყანაში არ მუშაობს. ეს არის უბრალოდ რაღაც დასავლეთიდან აპრობირებული ტერმინების გადმოტანა იქ, სადაც ეს ტერმინები არ მუშაობენ.
ასე მიიჩნევს ფილოსოფოსი კახა კაციტაძე. სიუჟეტი კი საკონსტიტუციო ცვლილებაში შესატანი ახალი რედაქციის თაობაზე, რომელიც დღეს თავდაცვის სამინისტროს გააცნეს, ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა. ერთი ანონსი და შემდეგ პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ შუა ღამის ეთერს. საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ ოფიცრებს განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტზე დადგენილ ადგილს დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს.
ვინ და რატომ იცილებდა ოფიცრებს პოლიტიკური ნიშნით?
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი.
და რაზე შეტყვიდა გული ქართველ ოფიცრებს?
ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და არა მხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან.
სამხედრო ცხოვრების შუქსტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
24 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 105 და 9 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს შუა ღამის თავისუფლება. ორ შაბათს რამდენიმე, მათ შორის ყოველკვირეული გაზეთი გამოჩნდა დახლებზე. ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ გადაავლო თვალი საქართველოში გამოსულ გაზეთებს და ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
ვინ გახდება უნივერსიტეტის რექტორი? ამ სათაურ შეკითხვას მთელი კვირის პირველ გვერდზე ნახავთ და იქვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის სავარაუდო კანდიდატთა სიასაც ჩამოთვლის ავტორი. გია დვალი, გიგი თევზაძე, ავთანდილ დემეტრაშვილი, გოკა გაბაშვილი. ავტორის თანახმად სწორედ მათზე ვრცელდება ხმები, როცა საქმე უნივერსიტეტის მომავალი რექტორის ვინაობას ეხება. უმაღლეს საგანმანათლებლო წრეებში წერს ის ცალსახა დაცხადება, რომ თსუ-ს რექტორი ის იქნება, ვინც ხელისუფლების მითითებებს კარგად შეასრულებს, წაიკითხავს მთელ კვირაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობიდან გიორგი ხუბუას გადადგომის შესახებ ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი გუგული მაღრაძე ამბობს: საქართველოში ეჭვი არავის ეპარება, ვინც იცის რა ქვეყანაში ცხოვრობს, რომ ეს იყო მიზანმიმართული კამპანია. იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლების მიერ მართული სამი ტელევიზია სინქრონულად დაიწყებს ისეთი ამბების გაშუქებას, რომელიც ორი წლის წინ თვითონ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ იყო აღმოჩენილი და სისხლის სამართლის საქმეც იყო აღზრული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში წიგნების დაკარგვასთან დაკავშირებით, როცა ორი წლის შემდეგ მოუნდებათ ამ საქმეზე ასეთი აჟიოტაჟი სატეხვა, ცხადია, რომ ეს არის მართული პროცესი, ამბობს გუგული მაღრაძე. მასთან ინტერვიუ ახალ თაობაში ქვეყნდება. ვიმყოფებით რა საბჭოთა კომუნისტური სისტემის აგიტაციური პროპაგანდის გავლენის ქვეშ, მარტივად ვხვდებით, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორმა საკუთარ თავზე აიღო გაზეთ კომუნისტის ფუნქცია, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი და განმარტავს. საბჭოთა ეპოქაში თუ გაზეთ კომუნისტი ამა თუ იმ ფუნქციონერზე კრიტიკას გამოთქვამდნენ, ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ მას თანამდებობაზე დარჩენა დიდხანს არ ეწერა. სოსოცის გარეშულთან ინტერვიუს კვირის პალიტრა ბეჭდავს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, გიორგი ხუბუასთან ხუთწლიანი ომი დასრულდა, უნივერსიტეტის რექტორმა თანამდებობა დატოვა. კულუარებში შაშკინი ხუბუას ომად მონათლული დაპირისპირება მინისტრის გამარჯვებით დასრულდა. არადასულ რამდენიმე კვირის წინ თეა თუთბერიძე იფიცებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს მოუხსნიო. ლომაიას მხარდამჭერ თავისუფლების ინსტიტუტს შაშკინი ბოლო დროს თვალში რომ არ მოსდის, მიზეზი ის არის, რომ ახალმა მინისტრმა ლომაიას მიერ გაკვალულ გზას გადაუხვია, წერს კვირის პალიტრა. მთელ კვირას მეუბრუნდები, სადაც გენერალ გია ყარყარაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, უსაფრთხოების სისტემის ამოცანა ომის თავიდან აცილების მექანიზმების შემუშავება და მათი რეალიზება. პირველი უნარი ხელისუფლების ის უნდა იყოს, რომ უსაფრთხოების ისეთი სისტემა შექმნას, მასში შემავალი სტრუქტურები ისე ააშენოს, სამხედრო პოლიტიკა ისე წარმართოს და ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესების რეალიზაცია ისე მოახდინოს, რომ ომი ააცილოს საკუთარ ხალხს. ამბობს ყარყარაშვილი და მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში 1992 წელს აფხაზეთის ომის დაწყებასაც იხსენებს. აფხაზეთის ომის დაწყებაც ამბობს ის პროვოცირებული იყო, მაშინაც რუსეთის ხელი ერია ამიერკავკასიის ოლქის დაზვერვის უფროსი იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იმ კატარღაზე, რომელმაც დესანტი გადასხა ლესელიძეში. კვირის ქრონიკა წერს, რომ ტელეკომპანია მაესტრომ სატელიტური მაუწყებლობა შეწყვიტა და ეს ავტორის თანახმად კომპანიის ნებაყოფლობითი ნაბიჯი ნამდვილად არ ყოფილა. ჩვენივე ცნობით, წერს კვირის ქრონიკა, მაესტროს მაუწყებლობა დავალიანების გამო შეუჩერდა, არადა კომპანია მირთან სულ რაღაც 21 მაისს მოაწერეს კონტრაქტს ხელიო. ასავალ დასავალში ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, ის ამბობს. ის რომ ეს სააკაშვილს ვაკრიტიკებ და ვლაპარაკობ მის დანაშაულზე, არავითარ შემთხვევაში არ აყენებს ჩრდილს ომში დაღუპული ბიჭების გმირობას. მაგრამ ამ ბიჭების მშობლებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რომ მათი შვილები შეეწირდნენ სააკაშვილის ავანტიურას. იმ სააკაშვილის ავანტიურას, რომელიც აგვისტოს ომის მეორე წლის თავის დღეებში კუნძულ არუბაზე ისვენებდაო, ამბობს ნინო ბურჯანაძე, მას ასავალ დასავლის კორესპონდენტი ესაუბრა.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ქსელდება შუაღამის თავისუფლება, მას განვაგრძობთ ერთი თემით, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს შეეხება. გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლობა ჩაიბარა თვენახევრის წინ. პეტრეუსის ახლა გამოხატული პოზიცია, რომ შეიძლება ვერ აღსრულდეს პრეზიდენტ ობამას განზრახვა 2011 წლის ივლისში ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის დაწყებაზე, დიდი გამოხმაურება უკვე მოჰყვა. ამის მიზეზი ისიც არის, რომ პეტრეუსის ნათქვამი წინააღმდეგობაში მოდის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიცის განაცხადთან, რომ ჯარის გაყვანა ავღანეთიდან ეტაპობრივად გეგმის მიხედვით დაიწყება და განხორციელდება. ოქროპირ რუხაძე გეამბობთ, არის თუ არა მართლაც უთანხმოება სამხედრო მეთაურისა და მინისტრის ამ პოზიციებში.
პეტრეუს არ უთქვამს, რომ ჯარს არ გაიყვანენ. ჯარების სარდალმა ეჭქვეშ დააყენა ობამას მიერ დადგმული ვადა. პეტრეუსი თვლის, რომ ავღანეთში არსებულ პირობებს გააჩნია, ამის მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ ჯარის გაყვანის დაწყების შემდეგ. ითქვა, რომ თავდაცვის მინისტრი მტკიცედ აცხადებს, ვადა განსაზღვრულიაო. გენერალისა და მისი მეთაურის ეს სხვადასხვა პოზიცია შეიძლება მათ შორის განხეთქილებასაც ნიშნავდეს. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ტელეარხით გამოსვლისას პეტრეუსმა ასე იმსჯელა: თალიბანთან ბრძოლა ცვალებადი პროცესია და ადრე იმის განსაზღვრა რამდენად წარმატებული იქნება ის საბოლოო ჯამში. პეტრეუს კორესპონდენტმა თხოვა განემარტა ჯარების გაყვანის ეს ეტაპობრიობა. გენერალმა თქვა, რომ ობამა როცა გაყვანას გეგმავდა, მას მან უწოდა პროცესი, არა მოვლენა. ამდენად, მთავარი ის არის, რომ ჯარის გაყვანის დაწყება დამოკიდებული იქნება არსებულ პირობებზე.
ეს არის თარიღი, 2011 წლის ივლისი, როცა დაიწყება პირობებზე დაფუძნებული პროცესი. როცა პირობები შესრულდება, ჩვენ ამოცანას ჩავაბარებთ ავღანელ პარტნიორებს და უსაფრთხოების ძალებს, ასევე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებას. ეს საშუალებას მოგცემს ჯარები გავიყვანოთ.
პეტრეუსი ამ თავისი პოზიციის გარშემო არაერთ მედია საშუალებას ელაპარაკა. ნიუ-იორკ ტაიმსს უთხრა, რომ ის არ გეგმავს ავღანეთიდან ლამაზად გასვლას. მისი თქმით, თალიბანი შეცდება, თუ კი იფიქრებს, რომ ამერიკის ჯარი წავა, სანამ ის ვითარებას საბოლოოდ არ შეცვლის. ცხადი ამბობს პეტრეუსი, მტერი გააგრძელებს ბრძოლას შემდგომაც, როცა ჩათვლის, რომ უნდა დაელოდოს ჯარის გასვლას. მაგრამ ჩვენ ასე არ მოვიქცევით, განაცხადა ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალმა. თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ლოს-ანჯელეს ტაიმს შემდეგი განუცხადა: არავინ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ ჩვენ ჯარების გაყვანის დაწყებას ვაპირებთ 2011 წლის ივლისისთვის. თავისთავად ობამას გააწყვეტილება ჯარის გაყვანა დაიწყოს გაისაძაფხულში ბევრმა გააკრიტიკა სწორედ ზემოთხსენებული ფაქტორის გამო, რომელიც თალიბანს აფიქრებინებდა, რომ შეერთებული შტატები არაპირებს ხანგრძლივ ომს. პეტრეულსმა სატელევიზიო გადაცემაში პრესასთან შეხვედრაში თქვა, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ვალდებულება მტკიცეა, თუმცა ის შესაბამისობაშია ადმინისტრაციის პოლიტიკასთან გაიყვანოს ჯარი ეტაპობრივად. ეს ინტერვიუები გენერალ დევიდ პეტრეუსის პირველი შეხვედრა იყო მას მედიასთან, მას მიერაც ავღანეთში განთავსებული ნატოს 140,000 სამხედროს მეთაურობა ჩაიბარა მან წელს ივლისში. შეგახსენებთ, რომ პეტრეუსმა შეცვალა გენერალი სტენლი მაკკრისტალი, რომელიც თანამდებობიდან დაითხოვეს პრესაში შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მიმართ გამოთქმული არაკორექტული კრიტიკის გამო.
მე კი შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, თემით გავა თუ არ გავა ამერიკის არმია ავღანეთიდან 2011 წლიდან. ახლა კი გადაცემას განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი და სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
ალცჰაიმერი არის უკურნებელი სენი, რომელიც თავის ტვინის ფუნქციების დაქვეითებაში გამოიხატება და საბოლოოდ სიკვდილით სრულდება. ეს დაავადება ათობით მილიონ ადამიანს ჭირს მთელ დედამიწის ზურგზე და მიუხედავად 10 წლეულების კვლევისა მისი დიაგნოზის დასმაც კი შეუძლებელია. უფრო სწორად შეუძლებელი იყო გასულ კვირამდე. ბელგიის ქალაქ გენტის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფმა გერტ დე მეიერის ხელმძღვანელობით ამერიკელ კოლეგებთან ერთად შეძლო აღმოეჩინა სანდო და იოლი მეთოდი, რომლითაც შესაძლებელია ალცჰაიმერისკენ მიდრეკილი ადამიანების გამოვლენა რამდენიმე წლით ადრე, ვიდრე დაავადება თავს იჩენდეს. ამ გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ამერიკის მედიკოსთა ასოციაციის ჟურნალ Archives of Neurology-ში. სტატიის თანახმად, მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუკი ზურგის ტვინის სითხეში დასტურდება ორი კონკრეტული პროტეინი, ბეტა ამილოიდი და ტაუ, ეს 90% სიზუსტით მიუთითებს ალცჰაიმერის არსებობაზე. გარდა ამისა, მეცნიერები აცხადებენ, რომ მეხსიერება დარღვეულ პაციენტებს შორის მათ 100%-იანი სიზუსტით შეუძლიათ დაადგინონ, ვინ დაავადდება მომავალ 5 წელში ალცჰაიმერი. როგორც New York Times-ი წერდა ამ დღეებში, ეს არის 10-იანში მორთმული დიაგნოსტიკური მეთოდი. ამჟამად მხოლოდ ავადმყოფის სიკვდილის შემდეგ ავტოპსიის მეშვეობით შეიძლება დადგენა, რომ მას ალცჰაიმერი ჰქონდა. ჯერჯერობით არ არსებობს ამ დაავადების საწინააღმდეგო რაიმე საშუალება. ამიტომ ბელგიელთა მეთაურობით ჩატარებული გამოკვლევა უაღრესად ღირებულია. ეს აღმოჩენა ახლა ფარმაცევტების ყურადღების ცენტრში მოექცევა. მათ რაიმე გზა უნდა გამონახონ ამ პროტეინების შესაჩერებლად. მაგრამ ზემოხსენებული გამოკვლევა არ შეიძლება ჩაითვალოს საბოლოო გამარჯვებად. ის მრავალჯერ უნდა შემოწმდეს ბუნებრივ პირობებში. მედიკოსების აზრით გადასაჭრელი იქნება ეთიკური პრობლემაც. უნდა გაანდოს თუ არა ექიმმა პაციენტს, რომ მას მომავალში ალცჰაიმერი დაემართება. სპეციალისტთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ეს ინდივიდუალური ექიმისა და პაციენტის გადასაწყვეტი უნდა იყოს. როგორც წესი, ლამაზ ადამიანებს მრავალ სფეროში აქვთ საქმე გაიოლებული, მათ შორის პროფესიაშიც. მაგრამ ზოგიერთ პროფესიაში სილამაზე შეიძლება ხელის შემშლელი ფაქტორი იყოს. სამეცნიერო გამოცემა Journal of Social Psychology აქვეყნებს ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფის გამოკვლევის შედეგებს სილამაზის გავლენაზე პროფესიულ საქმიანობაში. აღმოვაჩინეთ, რომ სამსახურის ძებნისას კარგი გარეგნობა სასარგებლოა. სამსახურის მაძიებლები უკეთეს შეფასებებს იღებენ და მათ უფრო მეტად მიიჩნევენ ხოლმე დასაკავებელი ადგილის შესაფერის კანდიდატად. ვკითხულობ სტატიაში, რომლის ავტორები არიან სტეფანი ჯონსონი და მისი ჯგუფის წევრები კოლორადოს უნივერსიტეტიდან. მაგრამ დავადგინეთ, რომ ქალებისთვის სილამაზე მხოლოდ მაშინ არის განსაკუთრებით სასარგებლო, როცა ისინი ტიპურად ქალური პროფესიების დაკავებას ცდილობენ. მაგრამ არ არის სასარგებლო ტიპურად მამაკაცური პროფესიების შემთხვევაშიო. ჯგუფმა საცდელ პირებს მისცა ვითომ დასაკავებელი ადგილების სია და ვითომ კანდიდატთა ფოტოების ორი დასდა, 55 ქალისა და 55 მამაკაცისა. საცდელ პირებს ფოტოების საფუძველზე უნდა ეთქვათ, ვინ რა პოზიციისთვის შესაფერისად მიაჩნდათ. ლამაზი ქალები განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში მიიჩნიეს კარგ კანდიდატებად, როცა საქმე ეხებოდა მდივნის ან მისაღებში მომუშავე პირის პროფესიას. ისეთ პროფესიაში, როგორებიცაა კომპიუტერების გამყიდველი, ციხის ზედამხედველი ან სატვირთო მანქანის მძღოლი, მათ საერთოდ არ აქცევდნენ ყურადღებას. ქალებს ნაკლად უთვლიდნენ სილამაზეს მაშინაც, როცა ლაპარაკი იყო პროფესიებზე, რომლებისთვისაც გარეგნობას არავითარი მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონოდა. ასეთებია მაგალითად საფინანსო განყოფილების უფროსის ან ინჟინრის პროფესიები. საინტერესოა, რომ მამაკაცები ყველა პროფესიისთვის შესაფერისად იქნენ მიჩნეული განურჩევლად მათი გარეგნობისა. ჯონსონისა და მისი ჯგუფის თანახმად აშკარაა, რომ სამუშაო ადგილების განაწილებისას, როცა საქმეს სქესს ეხება, დღემდე მოქმედებს ორმაგი სტანდარტი. ეს გამოკვლევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა. სავარაუდოა, რომ უფრო მასკულინური ორიენტაციის ქვეყნებში, მაგალითად საქართველოში, ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ძლიერია.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით ალგორითმი. გაცემის ბოლოს მოისმენთ კიდევ ერთი გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი და ქველმოქმედი ჯორჯ სოროსი 80 წლისა გახდა 12 აგვისტოს. სოროსის დაარსებული ფონდი ღია საზოგადოება მოქმედებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. თავად სოროსი არასოდეს მალავდა საქართველოს მიმართ თავის განსაკუთრებულ ინტერესს, რაც ჩანს თუნდაც ინტერვიუში, რომელიც გიორგი გვახარიამ 2004 წლის ივნისში ბუდაპეშტში ჩაწერა. დღეს ჯორჯ სოროსის იუბილესთან დაკავშირებით ამ ინტერვიუს ხელახლა მოკლე ვერსიას მოგასმენებთ.
ჯორჯ სოროსი სიამოვნებით დათანხმდა ინტერვიუზე რადიო თავისუფლების ქართველი მსმენელისთვის. ოღონდ გთხოვა, ეს ინტერვიუ არაფორმალურ გარემოში, ბუდაპეშტის ერთ-ერთ რესტორანში ჩაგვეწერა. თავდაპირველად ვკითხეთ, როგორ აფასებს იგი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მუშაობას?
I think the foundation has been working very well.
მე ვფიქრობ, ფონდმა კარგად იმუშავა. პირველ რიგში ფონდი ფინანსურად იყო სუფთა იმ პერიოდში, როცა საქართველოში თითქმის არაფერი იყო ფინანსურად გამართული. ჩემი აზრით ეს დიდწილად აღმასრულებელი დირექტორის დამსახურება იყო, რომელიც ძალიან ფრთხილი და ზომიერი პიროვნებაა და მე ძალიან ვამაყობ იმ წვლილით, რომელიც ფონდმა შეიტანა საქართველოში რეჟიმის შეცვლაში.
ჯორჯ სოროს, რა თქმა უნდა, ვარდების რევოლუციაზეც ვკითხეთ. უფრო სწორად, პოსტრევოლუციურ ეპოქაზე საქართველოში.
I'm very enthusiastic about it. And I hope that
მე დიდი ენთუზიაზმით ვუყურებ ამ ყველაფერს. ახლა ეიფორიის მომენტია, ყველა ძალიან ბედნიერია ცვლილებების გამო, მაგრამ არსებობს მთავრობის ხელში დიდი ძალაუფლების კონცენტრირების საშიშროება, ვინაიდან ხელისუფლებას არც თუ ისე ძლიერი ოპოზიცია ჰყავს პარლამენტში. ამდენად, სამოქალაქო საზოგადოების როლი ძალიან დიდია. სამოქალაქო საზოგადოებამ პოლიტიკურად უზომო ძალაუფლების მქონე მთავრობა უნდა გააკონტროლოს და დააბალანსოს. საქართველოს სიტუაცია ძალიან ჰგავს რუსეთისას, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს სხვა გზით წავა. პუტინი ახლა სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებას ცდილობს, რაც ჩემი აზრით საშიში და კონტრპროდუქტიული სვლაა. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი კარგად ვეღარ განვითარდება, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით. ბიუროკრატია ზედმეტად გაძლიერდება და სიახლეს და ყოველგვარ ინოვაციას შეზღუდავს. მე დიდი იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ საქართველოს სხვა გზით წავა და ვიმედოვნებ, რომ ფონდი სამოქალაქო საზოგადოების ჩემპიონად დაიმკვიდრებს ადგილს.
Very much hope that the foundation will preserve its place as a champion of civil society.
ინტერვიუსთვის განკუთვნილი დრო ნელ-ნელა იწურებოდა. არადა სოროსთან საუბრის დროს უამრავი კითხვა დაგროვდა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რამდენად გამართლებულად მიიჩნევს ღია საზოგადოებისა და საბაზრო ეკონომიკის მქადაგებელი მინისტრებისთვის მაღალი ხელფასების დანიშნას.
I think that was a temporary measure and
ეს დროებითი ქმედება, მომავალ წელს დახმარება შემცირდება, ორი წლის შემდეგ კი საერთოდ შეწყდება. ამის გაკეთება ჩემი იდეა იყო. იმედი მაქვს, საქართველო დადებითი მაგალითი გახდება სხვა ქვეყნებში მსგავსი ქმედების განხორციელებისათვის. მაგრამ ეს დროებითი ქმედება იყო და როცა გადასახადების ამოღება გამოსწორდება, კორუფცია შესუსტდება და კერძო ინვესტიციებისთვის შესაფერისი გარემო შეიქმნება, რაც თავის მხრივ უფრო მეტ მოგებას მოიტანს, მაშინ ასეთი დახმარება საჭირო აღარ იქნება. ამდენად ვიმეორებ, ეს მაქსიმუმ 3 წელს გასტანს და ნელ-ნელა შემცირდება.
საუბრის ბოლოს ჯორჯ სოროს თხოვეთ რადიო თავისუფლების მსმენელებისთვისაც განემარტა თავისი როლი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში. ის რასაც დეტალურად შეეხო ფონდ ღია საზოგადოების საბჭოს წევრებთან შეხვედრაზე.
I'm well known as being opposed to the policies of the Bush administration.
მე ბუშის ადმინისტრაციის მოწინააღმდეგედ ვარ ცნობილი. ჩემი ცხოვრების უკანასკნელი 15 წელი ღია საზოგადოების და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობას მიუძღვენი. მე არ მჯერა, რომ დემოკრატიის დამყარება სამხედრო ძალითაა შესაძლებელი. დემოკრატიის დამყარების გზა ის არის, რაც მოხდა საქართველოში, სადაც ხალხმა უშუალოდ გამოხატა თავისი ნება. ვფიქრობ, ბუში ერაყში ყალბი მიზეზებით შევიდა და განსაკუთრებით არ მჯერა იმის, რომ მას იქ დემოკრატიის დამყარება უნდოდა. ფაქტია, რომ ჯარი ასე არ მოქცეულა. სამხედროებს ნავთობის სამინისტროს გარდა სხვა სამინისტროები, საავადმყოფოები და მუზეუმები უნდა დაეცვათ. მათ კი ტოტალური მაროდიერობა დაუშვეს ამ ადგილებში. როცა ჩვენ სადამის დამარცხებას ვზეიმობთ, ერაყელების უმრავლესობა ამერიკელებს გამათავისუფლებელ ძალად არ აღიქვამს და მათი ერაყიდან წასვლა სურს. ეს ადასტურებს, რომ სწორად არ განხორციელდა ყველაფერი.
And that shows that it was not done the right way.
ჯორჯ სოროსთან 2004 წელს ჩატრილი ინტერვიუთი დასრულდა შუაღამის თავისუფლება გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა მშვიდობიან ხამის გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.